Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Այս պահից դուք միացել եք Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագրին, ուր Փաթորյա Max Liberty-ն խոստանում է լինել ինչպես միշտ երիտասարդական, հետաքրքիր ու դեռևս ամառային։ Ամառային վերջին օրերի ձեր ջերմ դրամատրությունը կապահովեն մեր լրագրողները, ուրախ երաժշտությունը եւ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Սկզբում համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կհնչեն այսօր Max-ի եթերում։ Հայ սուպերստարը սիրահարների այգում, այգու ամառային վերջին համերգներից։ Հայաստանում սպասվում է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խստացում։ Պրոդյուսերությունը Հայաստանում մասնագիտություն, հոբբի թե բիզնես։ Բայց մինչ այդ մոլորակի լուրերի ընտրանին Սեդա Պապոյանի ներկայացմամբ։ Հայազգային կոնգրեսը կոչ է անում փաստահավաք խմբին հրապարակել վերջնական ամփոփիչ եզրակացություն։ Համապատասխան հայտարարությունն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 20-ի երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին, մասնավորապես հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսությանը վերաբերող հարցեր։ Աֆղանստանում շարունակվում է 3 տեղի ունեցած նախագահական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեների հաշվարկման գործընթացը։ Արևմտյան պետությունները ընտրությունները բնութագրել են որպես ժողովրդավարության հաղթանակ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է երկուշաբթի երկրի խոշորագույն Սայանո-Շուշենսկայի հիդրոէլեկտրակայանի վթարի արդյունքում գրանցված զոհերի թվի ավելացման մասին։ 3 փրկարարները հայտնաբերել են ՀԵԿ-ի եւս 9 աշխատակիցների մարմինները, վթարի զոհերի թիվը հասցնելով 26-ի։ Անհայտ գործը համարվում շուրջ 50 մարդ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այս աղետի կապակցությամբ ասել է, որ հարկավոր է համոզվել ռուսաստանյան հիդրոէլեկտրակայանների ապահովության մեջ։ Քրդական փոքրամասնության ժողովություններին արձագանքելու եւ Եվրամիության անդամության տեխնատությանն ընդառաջ իրականացվող բարեփոխումների նպատակով Թուրքիայում վերականգնվում են քրդական գյուղերի նախկին անվանումները, անգամ քննարկվում է քրդերենով կրոնական արարողությունների անցկացումը թույլատրելու հարցը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ արևմտյան տերությունները չպետք է նոր զիջումներ ականկալեն պաշտոնական Մինսկից, եթե նրանք իրոք ցանկանում են բարելավել հարաբերությունները Բելարուսի հետ։ Լուկաշենկոն ձգտում է բարելավել հարաբերությունները Եվրամիության հետ այն բանից հետո, երբ ռուս-բելարուսական հարաբերություններում որոշակի լարվածություն առաջացավ էներգետիկայի ոլորտում ցակած անհամաձայնության հողի վրա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները եւ Գերմանիան սեպտեմբերի 2-ին կհանդիպեն քննարկելու Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը քննարկվել է 5-7-ի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի միջև կայացած հեռախոսով զրույցի ընթացքում։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվով Հայաստանը առաջատարների ցուցակում է։ Մարդկային զոհերի մեծ ցուցանիշները մի քանի անգամ գերազանցում են բազմաթիվ այլ երկրների ցուցանիշները։ Կառավարությունը սակայն նոր է ուշադրություն դարձնում խնդրին ու պահանջում է խստացնել երթևեկության կանոնները։ Վարորդներից պահանջում է, որպեսզի նրանք անպայման օգտագործեն ամրագոտիներ, իսկ դրանք չգործածելու դեպքում վարորդները տուգանվում են։ Սակայն կառավարության հաստատած հնգամյա գործողությունների ծրագրում ամրագոտիները ընդամենը մի փոքրիկ մասն են կազմում։ Խոշոր բարեփոխումները դեռ արջևում են։ Այսօր այդ թեմայով հրավիրված ասուլիսի հյուրն էր Կապի և տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալ Հրանտ Բեգլարյանը։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 5 տարվա ռազմավարությունը մշակվել է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ եւ ներկայացվել կառավարության քննարկմանը եւ հաստատվել է։ Ըստ Կապի եւ տրանսպորտի փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանի ներկայացրած տվյալների, վերջին 5 տարում խիստ ավելացել էր Հայաստանում ճանապարհային պատահարների թիվը։ Միայն 2008-ին գրանցվել է 2202 պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 407 մարդ եւ վիրավորվել 3125 մարդ։
Եվ հաշվի առնելով, որ վերջի 5 տարում տարեկան 10%-ով ավելանում է պատահարների թիվը, ավելանում է մահացու ելքով պատահարների թիվը, ծանր վնասվածքով պատահարների թիվը, կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել այս ռազմավարության մշակմանը։ Կոնկրետ ունենք թիրախ հետևյալն է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նվազեցնել 10%-ով։ Դա շատ լուրջ գործողություն է, որ իրենց բխում է միջակ միջոցառումներ, որից մեկը վերջերս շատ տարածում գտած ամրագոտիների ամրացումը, ամրագոտիների կիրառումը երթևեկության մասնակիցների կողմից։
Կապի և տրանսպորտի փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանը ասաց, որ այսօր բոլորի ուշադրությունը բևեռված է ամրագոտիների կիրառման վրա, չնայած դա ընդամենը իրենց մշակած ռազմավարության մի չնչին մասն է կազմում, իսկ նախարարությունը ունի լուրջ խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն։
Ռազմակերպչական ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տարեկան կամ ինչ-որ կտրվածքով 25%-ը, որը դա կատարում է Երևանում, իհարկե Երևանում գիտեք Հայաստանի ազգաբնակության 40%-ն է, որից 75%-ի դեպքում ուրեմն խոցելի խմբերի մասնակից են լինում, այսինքն ովքեր են խոցելի խմբերի մասնակից, երեխաներ, ծերեր, հաշմանդամներ, հետիոտներ, նո հեծանվորդներ շատ քիչ դեպքերում։ 75%-ի դեպքում։ Այսինքն մենք շատ կարևոր խնդիր ունենք հետիոտների մշակույթի կազմակերպման, մի խոսքով հետիոտնի ինքնագիտակցության բարձրացման։
Նախատեսվում է ստեղծել
առաջինը նախատեսում է ազգային խորհուրդ ստեղծել, ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհրդի ստեղծում։ Ազգային խորհուրդը գլխավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, սա ինստիտուցիոն է մասով։
Այն բազմաթիվ քայլերը, որոնք պիտի կատարվեն ռազմավարության շրջանակներում, համարյա չներկայացվեցին ասուլիսում։ Ամեն մի ծրագիրը մի առանձին թեմա է, նշեց փոխնախարարը և ավելացրեց, որ այդ ծրագրերը հետագայում իրենք կփորձեն իր խոսքերով մանրամասն և ավելի բացված տեսքով ներկայացնել։ Իսկ մշակված ռազմավարությանի կատարածման համար Համաշխարհային բանկը տրամադրել է $10 միլիոն գրանտի տեսքով 5 տարում ծախսելու համար։
Սա է խնդիրը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կազմակերպման, գործողությունների իրականացման ծախսերը, դրանք ոչ թե ծախսեր են, այլ ներդրումներ։ Միայն ես քիչ առաջ հիշատակեցի 400 մահ 3100 ուրեմն ծանր վնասվածքով, միայն այդ վնասները տնտեսությանը հաշվարկվել է կամ մեթոդ, համաշխարհային մեթոդ, հաշվարկվում է տնտեսության ընտանիքին պատճառած վնասները, հաշվարկվել է $21 միլիարդ 1 տարում, դա մոտ $70 միլիոն։ Իսկ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ներդրումները, եթե 3 անգամ 300%-ից ավելի է հետգնման գործակիցը, դա լրիվ արդարացված է։ Այսինքն մենք 5 տարում ներդնելով $10 միլիոն, դրա արդյունքում ունենում ենք տարեկան ուրեմն 7 միլիոն։
Քանի որ հետագա քայլերը կմնան առանձին ասուլիսների թեմա, այսօրվա ասուլիսին ամրագոտիների հարցը կրկին քննարկվեց։
Կապեք ամրապոտիները Մաքսի Բերդին են եթերում։
Մաքս Լիբերտին դեռ շատ վաղուց էր կոչանում բոլորին կապել ամրագոտիները, իսկ ճանապարհային ոստիկանությունը փաստորեն նման պահանջով է հանդես գալիս միայն Համաշխարհային բանկից գրանտ ստանալուց հետո։ Հրանտ Բեգլարյանը մեր այս դիտարկման հետ համաձայն չէր։
Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորումը վարձվել է միջազգային խորհրդատու, և որը ուսումնասիրություն է կատարել 1.5 տարվա ընթացքում իհարկե տեղացի մասնագետների միջոցով աջակցությամբ, և ներկայացրել է հիմնվելով նաև այլ երկրների փորձի վրա, ներկայացրել է այս ռազմավարությունը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտին։
Կանեկ ավելի խելացի են, ինձ թվում է հենց կանեկ պետք է լինեն երկրի գլխավորները, ում կարծիքով այդ դեպքում երկիրը ավելի լավ վիճակում գտնվի, քան հիմա է։
Կարծում եմ կինը ավելի հույզերով լի է, եւ եթե օրինակ կնոջ երեխային պատանդ վերցնեն, կինը կառավարությունը կտա ճշնամուն երեխային փրկելու համար, բայց կարծում եմ տղամարդը ավելի սառն է եւ կմտածի երկրի ապագայի մասին, թեկուզ եւ զոհելով իր երեխային։ Կարծում եմ կինը չպետք է լինի երկրի նախագահ։
Կարծիքով յուրաքանչյուր քաղաքական կամ ինչ-որ պաշտոնում խանգարող բնույթակերպում համարկան շեղում այրենց բնականոն եւ նորմալ գործելակերպ։ Այն ժամանակներում, որ թագավորների կամ իմպերատորների հետեւը կանգնած են եղել ուժեղ կանայք, որպես ասենք իրենց սկին հասկացության մեջ, այլ ոչ թե ինչ-որ պաշտոններում կամ զավթիչ բնույթեր ներդրել։
Որպես քաղաքական գործիչ այնքան լավ չի կարող ինքն դրսևորվել ոնց որ տղամարդը։
Հեքին ինչ որ բան պահանջում է, տղամարդը սպիտի կատարես։ Միևնույն է իրենը անում է, միևնույն է պիտի պարտվես, միևնույն է պիտի պարտվես։
Սելավի
կինը ամեն ինչ կարող է,
ինչ է կարող։
Ինն նախագահ կընտրեի, հաստատ չէ։
Դե բոլորն էլ գիտեն, որ կանայք տնականդեն, այդ դեպաբար երկիր, որ կառավարեն, երկիրը միանգամից կքանդեն։
Ձեր նորմալ մարդը կընտրեմ, չէ՞ որ։
Կհանդրի ու քոքին է նախագահներ։
Քա կհանդրի։
Ես էլ կընտրեի քին նախագահ, եթե խելոք լինի։ Մի տարբերություն չկա կնոջ եւ տղամարդու միջեւ, իրենք հավասար են ընդհանրապես եւ իմ կարծում եմ որ չի չէ որ եթե նայած ինչ ասենք իր ծրագիրը ինչպեսին լինեն, եթե նորմալ կին նախագահ տեխնատ ունենային անպայման կտրեի։
Ինչո՞ւ մի ընտանիք, որտեղ ասենք տանգլուխը ոչ ասենք մայրի իշխանությունն է, որտեղ տանգլուխը մաման է, եթե տենց ընտանիք վերցենք, այդ ընտանիքում մի հատ քաոսային վիճակ է, դե պատկերացնու՞մ եք ինը մի հատ փոքր ընտանիք չի կարում կառավարի, մի հատ ինչ-որ մեծ պետություն կարողանա։
Աղջիկը չի կարա նախագահ լինի, մենակ այն բարձ պատճառով որ ինքը քան խելք չունի, իր բնույթը հարմարեցված չի տվել պաշտոն զբաղեցնելու համար։
Ուղիղ 5 րոպեից Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Մնացեք մեզ հետ։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
այսօրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։
Լուիզա Մելիքյանը 27 տարեկանում հրատարակել է իր առաջին գիրքը՝ «Սրտակերը»։ Հաստատ չգիտի, թե հետագայում շարունակելու է ստեղծագործել, թե ոչ, բայց հպարտ է իր առաջին գրքով։ «Սրտակերը» չափածո եւ արձակ սիրային ստեղծագործություններ ներկայացնող գիրք է, հեղինակի խոսքով՝ «Օրագիր»։ Լուիզան ասում է, որ երբեք տարված չի եղել պոեզիայով և երբեք չի ստեղծագործել, մինչև կհանդիպեր իր կյանքի դեռևս մեծագույն սիրուն։
Դա ես չեմ կարող ասել, որ դա նախասիրություն ա եղել, ուղղակի ոգեշնչվելով իրենով գրել եմ մեծ ստեղծագործական, այսպես ասած, աշխատանքն ներկայացրել։ Նվիրվում է հենց իր 28-ամյակի կապակցությամբ, որովհետև հենց իր ծննդյան օրը 8-8-րդ տարի 08-ի ես գիրքը վերցրել եմ տպարանից։
Առեղծվածային նան երգիչ Արմենչիկն է։ Լուիզան ասում է, որ սիրահարված չէ Արմենչիկին, շեշտում է, որ ինքը սիրում է նրան, քանի որ մարդիկ ընդամենը մի քանի ամիս են սիրահարված լինում, իսկ ինքը 2006-ից ի վեր ապրում է Արմենչիկով, սիրում անպատասխան սիրով, ապա ցույցն էլ իր գիրքն է, որ նա գրել է առանց որևէ շահադիտական նկատառումների։
Գրել եմ, սկսել եմ ուշադրություն դարձնել հենց կոնկրետ Արմենին 2006 թվականի մայիսի 1-ից։ Հենց այդպես, որովհետև այդ օրը ես լավ հիշում եմ, ինքը եթերում էր, ուղիղ եթերում էր, մեր հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, և ասեմ, մինչ այդ պահը ես ընդհանրապես թողիչների ինքը, ես իրեն չեմ սիրել, բայց դրանից հետո առաջ է եկել այս ծնվեցի մեջ այդ սերը։
Լուիզան հպարտ է, որ Արմենչիկի երկրպագուհիներից ոչ ոք նրան այնպես չի սիրում, ինչպես Լուիզա Մելիքյանը։
Շատերն են ասել, որ հանդիպելով ասել են, որ ես ավելի շատ եմ սիրում Արմենին, բայց հանդիպելով գրքից ուղղակի ասել են, զարմանում եք, մենք մի նախադասություն չենք կարող գրել։
Սրտակերի հեղինակը պատմում է, որ իր ծնողները ըմբռնումով են մոտենում իր սիրուն Արմենչիկի հանդեպ, բայց հարազատներից շատերն են քննադատել։ Ոմանք էլ կարծում են, որ Արմենչիկը ինքն էլ չի գնահատի Լուիզայի սերը եւ ստեղծագործական աշխատանքը։
Արժի, որ դու այդքան գումար ծախսես ու ինքը չգնահատի, ես դրա համար չեմ արել։ Ես դա ինքս իմ եսն եմ ուղղակի ներկայացնում, ոչ թե պրոպագանդում եմ ինչ-որ մի բան, այլ եսպես սիրեք կամ եւ այդ ձեւով, ուղղակի դրանով ուզում եմ ասել, որ ես ինքը սիրել եմ, այդ սիրուց ծնվել է ստեղծագործություն, այսօր ես կարողացել եմ ինքս կայանալ իմ ստեղծագործական աշխատանքով։
Լուիզան կարծում է, որ այսօր գրական ասպարեզում չկա մեկը, որ իրպես անկեղծ գրի։ Շատերը ստեղծագործում են այս կամ այլ հեղինակի ազդեցության տակ, իսկ Սրտակերի հեղինակը հպարտորեն ընդգծում է, որ դպրոցն ավարտելուց ի վեր ոչ պոեզիա, ոչ արձակ ստեղծագործություն չի կարդացել, հետևաբար ծանոթ չէ աշխարհի գրականությանը։
Վերջին արդեն 10 տարի ես ավարտել եմ դպրոցը, վերջին 10 տարիներին անկեղծ ասում ես ոչ մի գրականություն չեմ կարդացել, բացի մասնագիտականից, ու շատ ստեղծագործություններ մոտ արդեն, չգիտեմ, վերացել են, մոռացության են մատնվել դպրոցից հետո, ինչ որ կարդացել եմ դպրոցական ծրագրի ընթացքում, հիմա ոչինչ կարելի ասել չեմ հիշում, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք հեռու մարդ եմ եղել պոեզիայից, բայց չեմ սիրել ստեղծագործական աշխատանք, ընդհանրապես չեմ սիրել։
Ու Գրքի առաջին էջին հեղինակը գրել է, որ ներողություն է խնդրում իր եւ Արմենի ծնողներից իր անկեղծ սիրո համար։ Նրա մտքով անգամ չի անցել ներողություն խնդրել նաեւ գրաքննադատներից, քանի որ գրքին ծանոթ քննադատներին իսկապես զայրացրել է սրտակերը։ Գրականագետ Արքմեն Նիկողոսյանի կարծիքով Լուիզայի գիրքը վնասակար է մարդկանց համար։
Մենք դες 10 հոգին լուրջի մոտենում, բայց կարող է գոքի լուրջ մոտենա, որ արդեն երկու հոգի ոնց են ասում, կործանվեց, որտեվ ես տաբեր առաքտրով միշտ մարդկանց են ուսանողներին ընթերցով են զգուշացնում, որ գրքեր կան, որոնք վնասակար են առողջությանը։ Ամենակարևոր օրգանը, որ պետք է պահել հեռու բոլոր վիրուսներից, այդ հոգին է, իսկ գիրքը ազդում է գրքի հոգու և ուղեղի վրա, դրանից բուժվել չկա։ Հետ վերաբերում է իր գրքին, որտեվ տեսեք, եթե նույնիսկ վատառումով խոսում ենք, լիքը մարդիկ իմանան այդ գրքի մասին, գուցե գնենք կարդան, և մենք փաստորեն ակամա մի քանիսին կհիվանդացնենք ակամա։
Այն հեղինակների հանդեպ, ովքեր գրական փորձաքննություն չեն անցել, սովորաբար գրաքննադատները անտարբեր են, ասում է Արքմեն Նիկողոսյանը, իսկ Լուիզայի գիրքը պատահաբար է նկատել գրախանութում։ Այդ ժամանակ գրականագետը գրքերի աշխարհ թերթի հետ համատեղ ուներ մտահղացում, պատրաստվում էին նախորդ տարվա ընթացքում հրատարակված բոլոր գրքերը համակարգել և բաժանել տարբեր անվանակարգերի՝ տարվա վեպ, տարվա բանաստեղծություն, թարգմանություն և այլն։
Հենց այդ գիրքը մեզ հաղացում տվեց, որ ստացեք նաև տարվա անհեթեթություն նոմինացիա, որտեղ գիրքը գիր ընդհանրապես, որ հանձնվում է թղթին, պետք ունենա ինչ-որ տրամաբանված վիճակ, արդարացված վիճակ եւ այլն, իսկ այն ինչ որ արել է այդ աղջիկը, ուղղակի անհեթեթություն է։ Գիտեմ, ես վստահ եմ, որ իրան մենք իրեն մենք դժվար կարող ենք հակառակում համոզել, որտեղ ինքը վստահ է, որ արել է մեծ գործ եւ դրանով անմահանալու է։ Այդ աղջիկը վստահ է, որ Արմեն չի կարող մահ երկի չէ, վստահ է, որ ապագայում սերունդները քրքրելու են նրա արխիվը, չգիտես, նրան նվիրված բոլոր հրապարակումները հավաքելու են համակարգին, և հույս ունի, որ ապագայի ձեռքը իրան էլ կկտնի այդ գրքի տեսքով։
Լուիզայից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերաբերում քննադատությանը, և փաստին, որ գրքին ծանոթ գրականագետները այն համարել են տարվա անհեթեթությունը։ Սրտակերի հեղինակը ասում է, որ վատ չի զգում, թեկուզ սուր խոսքերից հնչած իր հասցեին, և ակնարկում է, որ նախ պետք է հասկանալ և նկատել իր տաղանդը։
Ուրեմն յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա աշխատանքը, հետո նոր ինքը պատասխանի դրա համար, որովհետև այսօր եթե ասում են Արմենչիկ, «Փայ Արմենչիկին ես սիրում»։ Ես հպարտ եմ ասում, ես իրան եմ սիրում, հպարտ եմ ասում, ու քանի դեռ չկա այն ազնվորությունը, ով կստիպի ինձ իրեն ավելի շատ սիրել, քան Արմենին, ես սիրելու եմ Արմենին։ Դա ոչ մեկ չի կարողացել արգելել ինձ, ու չեն էլ կարող շարունակել արգելել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասնագետների բնորոշմամբ պրոդյուսերական աշխատանքը բարդ մասնագիտություն է։ Հայաստանում այս աշխատանքի մասին պատկերացումները տարբեր են համաշխարհային ստանդարտներից։ Այստեղ պրոդյուսերությունն ընկալվում է ավելի շատ որպես հոբբի, քան մասնագիտություն։ Չնայած կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում բացված պրոդյուսերության բաժինը հույս է ներշնչում, որ պրոդյուսերությունը շուտով հոբբիից կվերաճի մասնագիտության, ապա բիզնեսի։ Թեմայի անդրադարձը մեր ռեպորտաժում։ Here goes another mighty blow that changes so forever. When the music hits you, you will feel no pain except for pleasure. Հայաստանում վերջերս մոդայի կետարցել պրոդյուսերի մասնագիտությունը։ Համերգներ, շրջագայություններ, աստղային երեկոներ ու էլի բազմաթիվ պրոյեկտներ։ Այս ամենը որակով ու ճիշտ կազմակերպելու համար պետք է մեկ, ով կհրավիրի անհրաժեշտ մարդկանց, կապահովի լուսային ու ձայնային որակ, լիքը դահլիճ ու վերջապես հաջողված պրոյեկտ։ Ովքեր են Հայաստանում պրոդյուսերները, մասնագետներ թե պարզապես բիզնեսմեններ։ Թվականի սեպտեմբերի 1-ից Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում սկսվեցին առաջին հայ պրոդյուսերների դասերը։ Սկզբում նրանք 6 էին, հետո ավելացան ևս 3-ը։ Պրոդյուսերների կուրսի կուրսղեկը դարձավ Ռուբեն Ջաղինյանը։ Կուրսղեկի օգնական Մարինա Գրիգորյանն ասում է, որ ի սկզբանե նման կուրս բացելու մտահղացումը ինստիտուտի ռեկտորինն է եղել։ Հետո հրավիրել են անհրաժեշտ մասնագետների ու անցկացվել են ընդունելության քննությունները։
Որոշեցին, որ մեր հանրապետությունում դրա անհրաժեշտությունը կա, որտեղ այդ մասնագիտության անհրաժեշտությունը կա։ Thank you.
Արձակը հիմա պրոդյուսերության 3-րդ կուրսում է սովորում։ Ի տարբերություն իր շատ կուրսեցիների, սա նրա առաջին մասնագիտությունն է։
Եթե ինչ-որ մեկը իրավաբանական ֆակուլտետ անցնում, ինքը կոնկրետ գիտի ինչ է պարապելու, որ գնա ընդունվի, բայց մեզ մոտ այդպես չի։ Մեզ մոտ, ասենք, մենք գալիս ենք, որ այստեղ հենց սովորենք, այն ինչ որ պիտի սովորենք։
Պրոդյուսերների կուրսը ունի իր անվանումը՝ Կուրաժ, լոգոն եւ արդեն պատրաստ նախագծերը։ Ուսանողների պնդմամբ իրենց ուսուցումը մի փոքր տարբերվում է մնացած բուհերից ու ֆակուլտետներից, քանի որ հիմնական շեշտը դրվում է պրակտիկ գործունեության վրա։
Դասախոսները մասնագիտական դասախոսները, բուհում դասավանդող դասախոսները չեն նրանք, ու հիմնականում ասենք տարբեր ընկերություններից։ Օրինակ մեզ հեղինակային իրավունք դասավանդել է Վլադիմիր Կոստանդյանը, որը երկար տարիներ ղեկավարել է Երևան Productions-ը։
Բացի տեսական մասից, տեսական դասախոսություններից մենք ստանում ենք նաև բուն պրակտիկ գիտելիքներ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ այդ զբաղվում են այն ամենով, ինչի մասին մեզ պատմում են։ Այդ իմաստով մեր գիտելիքները ավելի ամուր են, որովհետև մենք ստանում ենք ոչ միայն տեսական պատկերացում, թե ոնց է արվում պրոդյուսերությունը, այլ նաև բուն կյանքում այդ ամեն ինչը ոնց է իրագործվում։
Տարիներ առաջ պրոդյուսերությունը հոբի էր շատերի համար, հետո սկսեց վերաճել բիզնեսի եւ ինչու՞ չէ մասնագիտության։ Արման Անտոնյանը Սերական ընկերության հիմնադիր նախագահ է։ 10 տարի է, ինչ պրոդյուսերությունը իր համար դարձել է մասնագիտություն, փոխարինելով բուհում ստացած որակավորումը։
Որոշեցինք էքսկլյուզիվ պրոյեկտներ, որը Հայաստանում չկար, կազմակերպեցինք, հիմնվեցինք ու արդեն շուրջ 10 տարի է զբաղվում ենք այս գործունեությամբ։ Ժամանակին համատեղվում էր հաճելին օգտակարի հետ, հիմա օգտակարն ու հաճելին նույն համատեղությունը կա, բայց արդեն օգտակարը գերակշռում է հաճելիս, քանի որ միանշանակ ընդունում են, որ դա մասնագիտություն է, եւ եթե ճիշտ մասնագիտես այդ ոլորտում, դու ավելի հնտորեն կարողանում ես այս կամ այն հարցը լուծել, իրականացնել։
Իր հիմնած ընկերությանը հաճախ են դիմում երիտասարդներ, ովքեր ուզում են զբաղվել պրոդյուսերությամբ կամ արդեն սկսնակ պրոդյուսերներ են։ Սա մասնագիտական հմտություններ ստանալու պրակտիկ ու ոչ լսարանային տարբերակն է։
Միանշանակ կան, ասենք, բաներ, որ դու պետք է սովորացնես։ Ունենք տենց երիտասարդներ, ովքեր ուզում են ինչ-որ մի բան անել քաղաքում, եւ մեզ մոտ ընկերու գրասենյակում էլ կան տենց մարդիկ, ում աջակցում ենք, ուղղություն ենք տալիս, որ իրենք էլ հիմնվեն։
Ռուդիկը սովորում էր Տուրիզմի եւ Սոցիալական Սերվիսի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում, երբ իմացավ Թատերական ինստիտուտում պրոդյուսերի մասնագիտությամբ կրթություն ստանալու հնարավորության մասին։
Իսկ սկզբանե ինձ դուր էր գալիս ամեն ինչը, բայց ի՞նչ գիտեմ, դա փոքր պրոդյուսեր, այսինքն դա պրոցեդեր։ Իսկ երբ որ սովորում ես լավանականում, չկար այս բաժինը։ Երբ որ իմացա, որ արդեն այս բաժինը կա, դուրս եկա այնտեղ եւ նորից ընդունվեցի։ Սենց ասեմ, հետաքրքիր այն մարդը, որը սիրում է այս գործը ամենտեղ, այն որ ասում ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, կոնկրետ մեզ համար այս 9 հոգու համար, որ սովորում է այս կուրսում, այդ գործը շատ հետաքրքիր է։
Դիպլոմավորված պրոդյուսերների առաջին կուրսը արդեն իրականացրել է մի շարք հաջողված նախագծեր։ Բացի այդ, կուրսի բոլոր ուսանողները ներգրավված են տարբեր ծրագրերում։
Ամենակարևոր մեր ձեռքբերումը է եղել արձանի տեղադրումը, դրամատիկական թատրոնի կողքը, նարդի խաղացող արձանի տեղադրումը։ Դա սկզբանե մենք մշակեցինք գանդակների մի հատ շարք, որից հենց առաջինն ընտրվեց նարդի խաղացողը, որը իր մեջ ուներ նաև պրոդյուսերական մտահղացում, երբ որ մեկ խաղացողը կա, իսկ մյուսը դու ես նստում նկարում ես։
Մի շարք նախագծերի իրականացումից հետո երիտասարդ պրոդյուսերները շարունակելու են իրենց գործունեությունը հայկական շոու բիզնեսում։ Հայ ներկա եւ ապագա պրոդյուսերները խոստովանում են, որ պրոդյուսերությունը լավ բիզնես է, որը սակայն անհնար է իրականացնել առանց հատուկ զիրկի և եռանդի։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ուղիղ 5 րոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Մնացեք մեզ հետ։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47. Ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47. Պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
Thank you.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Բայց մինչ այդ լսենք Սեդա Պապոյանի պատրաստած լուրերի ընտրանին։ Փարիզում այս գիշեր Ալ Կարմիր ներկեն լցրեր Անգլիայի երբեմնի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի հուշարձանի վրա։ Ներկը լցրել են բրոնզե Չերչիլի ձեռքերին, ով դեռևս 1998 թվականներից հսկում է Ելիսեյան դաշտերը։ Բացի այդ, բարբարոսները թողել են RH անվանատառերը, հավանաբար նկատի ունենալով Ադոլֆ Հիտլերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռուդոլֆ Գեսին, ով 1941 թվականին գնացել էր Մեծ Բրիտանիա որոշ տվյալների համաձայն խաղաղություն կնքելու նպատակով։ Չերչիլը Գեսին բանտերն է տել հետագայում Նյուրենբերգյան դատարանը դատապարտել էր նրան ցմահ բանտարկության։ Փոփ արքա Մայքլ Ջեքսոնի հայրը հայտարարել է, որ հանգուցյալ որդու հուղարկավորության արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 31-ին։ Ավելի վաղ Ջո Ջեքսոնը նշել էր, որ հուղարկավորությունը տեղի կունենա Լոս Անջելեսի Forest Lawn գերեզմանոցում օգոստոսի 29-ին, երկչի ծննդյան օրը։ Ջո Ջեքսոնը բացատրել է, որ թու հուղարկավորության արարողության ամսաթվի տեղափոխման պատճառը ընտանեկան գործերը հարթելու անհրաժեշտությամբ, զերծ մնալով այլ բացատրություններից։ Իդեպ փոփ արքայի հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա գերեզմանոցի մեծ դամբարանում, որը դարձել է բազմաթիվ հոլիվուդյան աստղերի վերջին կացարանը։ The Daily Mail թերթը Ագաթա Քրիստի Էրքյուլ Պուարոյի մասին դերևս անհայտ ստեղծագործությունը հրապարակելու իրավունք է ձեռք բերել։ Ցերբերի սանձահարումը ստեղծագործության առաջին մասը կհրապարակվի շաբաթ օրը։ Դերևս անհայտ եւ չհրապարակված ստեղծագործության սևագիրը հայտնաբերվել է Ագաթա Քրիստիի քաղաքամերձ տանը ձեռագրեր ուսումնասիրող Ջոն Քարանի կողմից։ Entertainment Weekly ընթերցողները սեպտեմբերին Պարբերականի էջերում գովազդի նոր ձևաչափի կհանդիպեն խոսող նկարներ ոճում Հարի Փոթերի ֆիլմերից։ Էջերի վրա բարակ էկրաններ են տեղադրելու։ Փորձագետների կարծիքով 100 000 տպականակ ունեցող Պարբերականի վրա տեսահոլովակների տեղադրումը ընկերություններից 7 նշանոց գումար կպահանջի։ Տեսահոլովակները միանալու են համապատասխան էջը բացելու ժամանակ, ինչպես նորհավորական բացիկները, եւ ընթերցողների հետ սկսելու են խոսել հայտնի հեռուստահաղորդումների մասնակիցները։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Մեծ ժողովրդականություն վայելող ու բոլորին հայտնի դարձած հայ սուպերստար երգի մրցույթը Հայաստանում շարունակում է իր հաղթարշավը։ Սեպտեմբերից կմեկնարկի սուպերստարի 4-րդ եթերաշրջանը, որը բացառիկ կլինի այն առումով, որ դրան կարող են մասնակցել ամբողջ աշխարհի հայերը ցանկացած երկրներից։ Դարձել է նոր ուղուն Իսկ այ օգոստոսի 24-ին Սիրահարների այգում բացօթյա համերգով հանդես կգան սուպերստար նախագծի առաջին երկու եթերաշրջանների հաղթողներ՝ Սուսաննա Պետրոսյանը եւ Լուսինե Աղաբեկյանը, ինչպես նաեւ 10 լավագույն կատարողներ տարբեր եթերաշրջաններից։ Անին զրուցել է 4-րդ եթերաշրջանի ժյուրիի անդամ Վարդան Պետրոսյանի եւ պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանի հետ։ Հոսքերում սիրել սիրվել Ամերիկայում American Idol, Ֆրանսիայում Star Academy, իսկ մեզ մոտ High Superstar, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձավ սիրելի։ Սեպտեմբերից սկսում է High Superstar նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը։ Նախագծի նախընտրական փուլն անցկացվել է արդեն Գյումրիում, Վանաձորում, Գորիսում, Ղափանում։ Վաղը կազմակերպիչները մեկնելու են Ստեփանակերտ։ Այս եթերաշրջանը տարբերվելու է մնացածներից նախ նրանով, որ նախագծին մասնակցելու հնարավորություն կունենան աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ երիտասարդները։ Նախընտրական փուլ կազմակերպվելու է Լոս Անջելեսում և Մոսկվայում, իսկ այլ քաղաքներից մասնակցել ցանկացող հայերը պետք է նախապես լրացնեն և ուղարկեն համապատասխան հայտը, այնուհետև Skype սոցիալական ցանցի միջոցով online պետք է երգեն։ Ներկայացնում է High Superstar նախագծի պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանը։
Բոլոր հայերը աշխարհի որտեղից է որ լինեն կարող են մասնակցել։ Մենք տրամադրում ենք դրա համար հատուկ տեխնոլոգիա, որի միջոցով մեկը թեկուզ եթե նստած է Դուբայում, կարող է իր տանը նստած մասնակցի, և եթե անցնի առաջի երկու փուլերը, արդեն մենք իրան կբերենք ստեղ ու մասնակից կդառնա մինչև Superstar-ի։
Նոր ոգևորությամբ, նոր տեխնիկայով ու նոր տաղավարում։ Սեպտեմբերի 6-ից կսկսի High Superstar նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը, իսկ մինչ այդ Անդրե Սիմոնյանը որոշել է անմիջական հանդիպումների ու համերգների միջոցով հանդիսատեսին հիշեցնել նախորդ եթերաշրջանների ընթացքում հաղթած և լավ ելույթ ունեցած մասնակիցներին։ Նախ կազմակերպվել է հանդիպում երկրպագուների ու նախորդ եթերաշրջանում հաղթողների հետ, իսկ հաջորդ քայլը օգոստոսի 24-ին Սիրահարների այգում կայանալիք համերգն է, որտեղ ելույթ են ունենալու High Superstar-ին մասնակցած երիտասարդները։
Շատ ուրախ եմ ես վերջերը, որ այդ կանոն դրվել է, որ պետք է մարդիկ սկսեն երգել, քանի որ բացօթյա համերգները իսկապես անտանելի բան է եղել, ելում էին բեմբերաներ շարժում իջնում էին։ Այստեղ ունենք 5-6 հիանալի երգիչ երգչուհիներ Superstar-ից անցած, որ գալու են իրենց սիրած երգերը կատարեն ու մուտքն է բոլորի համար անվճար, շատ հիանալի համերգ կլինելու։
Այս եթերաշրջանում նախագծին մասնակցել ցանկացողների թիվն անհամեմատ աճել է, ասում է Անդրե Սիմոնյանն ու հավելում, որ
իսկապես տաղանդի առումով ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում ստեղի երիտասարդությանը։ Այստեղի հիմակվա հայտնի մարդիկ, ովքեր շոու բիզնես կոչեցյալում աշխատում են, 90% ոչ ձայն ունեն, ոչ արտիստիկ բան ունեն, ուղղակի ունեցել են այդ կապերը կամ նյութական վիճակը, որ իմացել են առաջ գնալ։ Այսպիսի ծրագիրներ հատկապես Հայաստանին միջավայրում շատ կարևոր է, որ գնալ և գտել իսկական տաղաններին։ Երիտասարդ, որ ունի տաղանդ, կարող է բարձրանալ ու շատ լավ երգիչ կամ երգչուհի դառնալ։
High Superstar-ի 4-րդ եթերաշրջանի ժյուրի կազմում, ինչպես նախորդ եթերաշրջանների ընթացքում կլինեն Նաիրա Գյուրջինյանն ու Եգոր Գլումովը, ինչպես նաև պրոդյուսեր Արվին Քոչարյանն ու դերասան Վարդան Պետրոսյանը։ Երբևէ որևէ մրցույթի ժյուրի կազմում չեմ եղել ու հավանաբար չեմ էլ լինի, սակայն High Superstar-ի դեպքում իմ մտադրությունները մի փոքր այլ են։ Ես նախագծի ավարտից հետո ուզում եմ համերգային շրջագայություն կազմակերպել մասնակիցների հետ, ինչը կարծում եմ շատ օգտակար կլինի նրանց համար ու կօգնի կողմնորոշվել, թե արդյոք ուզում են շարունակել իրենց աշխատանքը շոու բիզնեսի ասպարեզում, նշեց դերասանն ու ավելացրեց.
Եվ մենք, ես մտածում եմ, կարողանանք անել մի շատ սիրուն շոու, կպտտվենք Հայաստանով, և երեխաները արդեն նախ անմիջապես չեն կտրվի Superstar-ից, հանկարծ մենության մեջ, նկվածության մեջ իրենց չեն զգա։ Երբ նրանք կճանաչեն արտիստիկ կյանքը իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ, և ես կարծում եմ շատերը դրանից հետո կարող է նույնիսկ որոշեն արդեն այլ ուղղություն վերցնեն, այսինքն անցումը այդ հեքիաթային աշխարհից ռեալ աշխարհ շատ ավելի հեշտ կկատարվի, ավելի մի երկրորդ անցումնային միջանկյալ փուլի միջոցով։
Վարդան Պետրոսյանի հետ խոսեցի այն չափանիշների մասին, որոնցից ելնելով նա ընտրելու է նախագծի մասնակիցներին։ Նա շեշտը դնում է անկաշկանդվածության և լավ ձայնային տվյալների վրա։ Ցավոք, նախագծի ընթացքում ժամանակ չի լինելու աշխատելու մասնակիցների հետ, որպեսզի նրանք ավելի անկաշկանդ դառնան բեմի վրա։ Սա է պատճառը, որ նախապատվություն տալու եմ այն մասնակցին, ով հենց սկզբից անկաշկանդ ելույթ կունենա։
Իսկապես բավական դժվար է ընտրել, որովհետև երբ երեխաները գալիս են կանգնում են և հավատովի աչիկներով նայում են քեզ, շատ դժվար է նրանց ասել ոչ։ Դրա համար առաջ երթին այդ ոչը ասելուց ես բավական երկար անձամբ, ես բավական երկար մեկնաբանում եմ, թե ինչու ոչ։ Իսկ ինչպիսի չափանիշներ կա, երեխան պետք է լինի շատ արտիստիկ, նա պետք է ունենա երգելու կարողություն եւ դերասանական կարողություններ, արտիստիկ կարողություններ, բեմական ազատություն, անկաշկանդվածություն, սա շատ կարեւոր է։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթե մի օր ինձ տրվեր այնքան ուժ, որ ես ամեն ինչ կարողանայ անել, ինչ որ ուզում եմ, ես այդ օրը կուզենայի անցկացնել տեզեքում։ Ես այդ օրը անպայման առավոտյան շատ շուտ կգնայի Նիկոլաս Կեյջի հետևից, ու հետո երկուսով կգնայինք տեզերք։
Ես այդ մի օրը կգնայի Ալիպես, այնտեղ մի հատ հանգիստ փոքր տնում կնստեի ու կհանգստանայի։
Ես մի օրվա մեջ չգիտեմ, եթե կարողանաս սաղի մուսած երկրները կգնայի, օրինակ ասենք Պերու, Եգիպտոս, Չինաստան, Ճապոնիա, Ավստրալիա։
Կվերափոխեմ մարդկանց գիտակցությունը։
Ազատությունը մարդկանց, որ ազատ լինեն, մարդիկ կախված չլինեին ոչ մեկից, այլ երկրների այդ սահմանները բաց լինեին։ Թուրքերը վերջապես ընդունեին ցեղասպանությունը։
Մենտալիտետն էլ նաև մանավանդ այս Հայաստանում էլի, քիչ այդ կփոխեի, մի քիչ իրանց ապրելակերպը կարայի փոխեի։
Բոլոր մարդիկ, որ հիմա չկան, իրենց մի օրով հետ կբերեի, ուղղակի իրենց հետ կլինեի։
Իմ համար լիքը ուտելու բաներ կսարքեի, որ մի 15 տարի ուտեի։
Կանե որ ընկերս ծխելու ալերգիա ունենար ու էլ չծխեր։
Այնպես կանե որ մեր հայ երիտասարդությունը բոլորը լինեին գրագետ։
Փոխեի Հայաստանում, շատ-շատ բան է, վերից վար կփոխեի, տունս կփոխեի,
տերորիզմը կվերաներ աշխարհից, ասովածությունը եւ խմելու ջրի պակասը կվերաներ աշխարհից։
Երբնական հնարավորություններ ունենայի, ես նենց կանեի, որ իմ շատ ընկերները չծառայեին բանակում։
5 տարվա աստրալի ձրի մուտքի տոմս ունենայի, ամեն օր։
Այս թողարկումը նույնպես մոտեցավ իր ավարտին։ Օգոստոսի 21-ի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ azatutyun.am կայքում, ինչպես նաև այսօր ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Դե իսկ վաղը եթերում կլինի նոր Մաքսը ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականության վրա։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով, հավաքելով 12 60 ներքին համարը։ Մաքս Լիբերթի ղեկին այսօր ես էի, Էլինան։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Power 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։